гардан барьсаар явж эцгийнхээ цайны дэргэд тавиад хутгавч үгүй. Дамп махнаас хоёр хавирга авч махыг нь хэрчин хүүдээ өгөөд аягтай цайгаа авч удаан гихчин ойжлох зуура тогоо угааж байгаа дижтийг харж анхиаггүй гэдэг нь ядаж чи наад үс хэзгээ өөдтөөхөн самжхад яад юм гэх гиснээ хүнээр хилүүлэгч юу байх вэ? 30 хүрчсэн хүүхэн орон гэр хувц хунараа өөдөнд татаад явж чадахгүй юу байх вэ? Залхуу залхуу гэхэд эндүү юм химээн бодож дургуун хүрч суув. Чухам урд өмнө ийм байлуу үгүй билүү? Яагаад би өнөөдөр анзарч харах болов гэсэн бодол түүнд төрсөнгүй. Харин анхиаггүй новширч ноорсон байдал нь шом дээр буухад зүрхшин халирч байсан түүний сэтгэлийг огт тайван хүйтэн болгожээ. Дэжид тогоо авч гадагш харснаа.